tiks iegūta šī vispārējā fiziskā sagatavotība? Mēs vēl šodien nevaram pateikt, vai viņi būs vieglatlēti, vai skeletonisti, vai kamanīm braucēji, vai distanču slēpotāji, bet visas šīs iespējas Sigulda piedāvā.
Vai būs olimpieši, vai ne?
To mēs noteikti nevaram pateikt. Es domāju, varbūt citiem vecākiem ir bijusi tieši šī izvēle, varbūt par labu tam, ka nav piepildīti kaut kādi jaunības sapņi, bet man par cik šis jau ir trešais bērniņš, es tomēr domāju, ka pozitīvi ir tas, ka viņš nesēdēs pie datora tik daudz, ja, ka visu laiku būs fiziski aktīvs un pieradīs pie sava veida režīma, kas ir nākotnē ļoti labi noder cilvēkiem, kas ir saistīti ar sportu.